From the conference center
at Ripusa Conferensi di Taman Baitsuchi di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, serta musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya atas program ini tanpa izin tertulis dilarang.
Dieter F. Uchtdorf,
penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome you this
Kami menyambut Anda siang ini dalam sesi terakhir dan kelima konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. President Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya, Brother Uchtdorf, memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada para anggota gereja dan banyak teman dimanapun yang berperan serta dalam ceramah-ceramah konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Paduan Suara Tabernacle di bawah pimpinan Mac Wilbert dan Ed Thompson dengan Bonnie Goodlift serta Linda Margetts pada organ. Paduan Suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehovah. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Paul B. Piper dari 70.
I also
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga, kami menunduk dengan hati penuh syukur hari ini atas Putramu Yehova yang besar yang datang untuk memulihkan kebenaran dan imamat dan tata cara sekali lagi kepada bumi ini, agar di masa terakhir ini, hari akhir ini, kami dapat melihat tanda-tanda. Dan kami tahu bahwa kami tidak perlu takut karena tata cara dan kuasa yang kami memerlukan untuk tetap aman ada, dan bahwa wilayah Sion telah dipulihkan, yang telah dipulihkan oleh Bapa Surgawi yang penuh kasih. Dan kami sangat bersyukur atas berkat ini, dan juga atas berkat konferensi ini, atas kesempatan disentuh hati kami, bahwa hati kami telah diperlunak. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami dengan roh yang manis itu, agar mereka yang berbicara di bawah petunjuk roh-Mu, dan agar kami dapat menerima pesan yang kami memerlukan masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh,
The choir has sung.
Paduan suara, telah menyanyikan faith in every footstep. Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari President Boyd K. Packer, President Quorum 12 Russell. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penator Russell M. Nelson dari 12 Russell. Dia akan diikuti oleh Brother William D. Oswald, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Sekolah Minggu, President Packer.
It is my purpose.
Untuk tujuan ini saya, pada saat sukar, Tuhan selalu membuat jalan yang aman buat kita. Kita hidup di masa yang sukar, yang Rasul Paulus nubuatkan yang akan datang di zaman akhir. Jika kita selamat secara individu dan sebagai keluarga dan dilindungi sebagai gereja, itulah pasti melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum dan tata cara Injil. Pada tanggal 24 Juli 1849, para orang suci telah berada di lembah tepat 2 tahun. Mereka akhirnya terbebas dari tahun-tahun pengejaran dan penganiayaan. Itu memerlukan sebuah perayaan besar. Hanya beberapa tahun sebelumnya, dalam kondisi yang mengenaskan, Nabi Joseph Smith menderita di penjara Liberty selama bulan-bulan, sementara gerombolan massa mengusir para orang suci dari rumah mereka. Kata Liberty dan penjara sangat tidak tepat disandingkan. Joseph berseru, "Ya Allah, di manakah Engkau? Di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyianmu? Berapa lamakah tanganmu akan ditahan? Dan matamu, ya matamu yang murni, melihat dari kekekalan surga kesalahan umatmu dan para hambamu, dan telingamu didesak oleh jeritan mereka." Nabi Joseph Smith sebelumnya telah mencari arahan, dan Tuhan memerintahkan pada para orang suci untuk mencari ganti rugi dari para hakim, gubernur, dan kemudian presiden. Pemohonan mereka ke hakim gagal. Sepanjang hidupnya, Joseph Smith dipanggil ke pengadilan lebih dari 200 kali dengan semua jenis tuduhan yang keliru. Dia tidak pernah dihukum. Ketika mereka mencari ganti rugi dari Gubernur Box di Missouri, dia mengeluarkan pernyataan, "Orang Mormon harus diperhatikan sebagai musuh, harus dimusnahkan atau diusir dari negara bagian ini, jika perlu demi kepentingan publik." Pernyataan ini mengakibatkan kebrutalan, kejahatan. Para orang suci memohon kepada Presiden Martin Van Buren di Amerika Serikat yang mengatakan, "Alasan Anda tepat, namun saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk Anda." Saya akan membaca alinea terakhir dari petisi ketiga mereka yang ditujukan kepada Kongres Amerika. "Penderitaan dari penulis sejarah Anda telah memberatkan. Terlalu banyak bagi kemanusiaan dan bagi warga negara Amerika untuk menanggung tanpa keluhan. Kami telah merintih di bawah tirani dari tangan besi dan tekanan selama bertahun-tahun. Harta kami yang berjumlah $2 juta dirampok. Kami telah diburu seperti binatang buas di hutan. Kami telah melihat para ayah kami yang usia lanjut berperang dalam revolusi, dan anak-anak kami yang tidak berdosa juga dibunuh oleh para penganiaya kami. Kami telah melihat putri-putri kami, warga Amerika, dinista dan diperundung dengan cara yang paling tidak manusiawi. Akhirnya, kami telah melihat 15.000 jiwa, pria, wanita, dan anak-anak, diusir oleh orang-orang bersenjata di musim dingin yang ganas, dari tempat-tempat rumah mereka ke tempat asing tanpa uang dan perlindungan. Dalam keadaan yang mengenaskan ini, kami sangat mengulurkan tangan kami kepada dewan-dewan tertinggi di negara kami, dan dengan rendah hati memohon kepada para senator dan wakil dari bangsa yang hebat dan merdeka untuk mengganti rugi serta perlindungan. Dengarkanlah suara permohonan dari warga Amerika yang sekarang merintih dari pembuangan. Dengarkanlah, dengarkanlah suara ratapan dan keluhan yang memilukan dari para janda dan ayam anak yatim yang suami dan ayah mereka telah dibunuh secara kejam di negeri di mana kebebasan seharusnya bersemayam, Janganlah membiarkan hal ini dicatat dalam arsip bangsa-bangsa bahwa orang-orang buangan mencari perlindungan melalui tangan Anda, namun mencarinya dengan sia-sia. Adalah dalam kuasa Anda untuk menyelamatkan kami dari ulangan pemandangan berdarah di Missouri. Dan karenanya, sangat melegakan bagi orang-orang yang teraniaya dan terluka dan para pemohon Anda akan senantiasa berdoa. Tidak ada rasa kasihan buat mereka, dan mereka ditolak. Pada tahun 1844, sewaktu mendapat perlindungan Gubernur Thomas Ford dari Illinois, Nabi Joseph Smith dan Hiram ditembak mati di penjara Carthage. Kata-kata tak dapat sungguh-sungguh mengungkapkan kebrutalan yang dialami para orang suci. Nah, pada tanggal 24 Juli 1849 ini, mereka akhirnya merdeka dari gerombolan massa. Mereka berencana untuk merayakan. Semua barang yang dimiliki orang-orang suci dibawa melintasi padang gurun ribuan mil jauhnya dengan kereta tangan dan gerobak. Akan diperlukan 20 tahun lagi sebelum ada jalanan kereta api ke Salt Lake City. Dengan nyaris tanpa alat-alat, mereka memutuskan untuk perayaan itu berupa ungkapan besar perasaan mereka. Mereka membangun tempat perlindungan di Taman Bait Suci. Mereka mendirikan sebuah tiang bendera 140 kaki tingginya. Mereka membuat bendera nasional besar dengan panjang 65 kaki dan mengibarkannya di atas tiang kemerdekaan ini. Mungkin tampak membingungkan, nyaris tak dapat dipercaya bahwa untuk tema perayaan besar pertama mereka ini memilih patriotisme dan kesetiaan kepada pemerintah yang sama yang telah menolak dan gagal membantu mereka. Jika Anda memahami mengapa, Anda akan memahami kuasa ajaran Kristus. Band alat musik tiup mereka dimainkan sewaktu Presiden Brigham yang memimpin sebuah pawai besar di Taman Bait Suci. Dia diikuti oleh 12 rasul dan 70. Diikuti 24 remaja putra mengenakan celana panjang putih, jas hitam, syal putih di bahu kanan mereka, hiasan atau mahkota di kepala mereka, dan pedang disarungkan di pinggang kiri. Tangan kanan mereka masing-masing membawa salinan dari Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan dibacakan oleh salah seorang remaja putra. Kemudian muncul 24 remaja putri berpakaian putih, sel biru di bahu kanan mereka, dan bunga mawar putih di kepala mereka. Masing-masing membawa Alkitab dan Kitab Mormon. Namun, hampir tidak semengagumkan pilihan mereka akan patriotisme untuk tema yang adalah yang muncul kemudian. 24 pria lanjut usia dipimpin oleh Patriark Isaac Morley. Mereka dikenal sebagai Silver Gray, berusia 60 tahun lebih. Masing-masing membawa tongkat bercat merah dengan pita putih berkisar di atasnya. Para pria ini merupakan simbol keimamatan yang ada sejak permulaan sebelum ada dunia ada dan telah diputihkan pada masa kelegaan ini. Orang-orang suci mengetahui bahwa Tuhan telah memerintahkan mereka untuk tunduk kepada raja, presiden, penguasa, serta pembesar pemerintahan dalam mematuhi, menghormati, dan menjunjung hukum. Perintah itu adalah benar di zaman ini bagi para anggota kita di setiap bangsa. Kita harus menjadi warga yang taat hukum. Tuhan berfirman, aku telah menentukan undang-undang dasar ini melalui tangan orang-orang yang bijaksana yang telah aku bangkitkan untuk maksud kusut ini. Di ayat berikutnya, Tuhan mengatakan, tidaklah betul apabila seseorang harus diperbudak yang lain. Mereka oleh karenanya anti perbudakan. Ini adalah masalah dengan warga di Missouri. Jadi, pada hari perayaan itu, tahun 1849, penatua Richards maju ke depan mewakili 24 pria lanjut usia dan membacakan amanat setia dan patriotik mereka. Dia berbicara tentang perlunya untuk mengajarkan patriotisme kepada anak-anak dan untuk menghormati kemerdekaan. Setelah dia secara singkat menceritakan kesulitan yang telah dialami, dia mengatakan, kita yang telah hidup selama 60 tahun telah melihat pemerintah Amerika Serikat dalam kejayaannya. dan mengetahui kekejaman yang menyakitkan hati yang telah kita alami dari mulai dari pemerintahan yang korup dan tak berakhlak. Sementara asas-asas yang murni dari undang-undang kita yang mengagumkan tetap tidak berubah. Sewaktu kami mewarisi semangat kemerdekaan dan api patriotisme dari leluhur kami, biarlah hal itu diturunkan tanpa dipalsukan pada keturunan kita. Orang berpikir bahwa didorong oleh kekuasaan, kekuatan sifat manusia, orang-orang suci akan berusaha membalas dendam, namun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sifat manusia mengendalikan apa yang mereka lakukan. Rasul Paulus mengatakan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab itu dinilai secara rohani. Kami memiliki pikiran Kristus. Roh itu menegaskan para anggota gereja di awal sebagai pengikut Kristus. Jika Anda dapat memahami orang-orang yang sedemikian panjang sabar, toleran, mengampuni, Kristiani, setelah apa yang mereka alami, Anda akan menemukan siapa orang-orang suci zaman akhir itu. Alih-alih terbebani dengan membalas dendam, mereka bersauh pada wahyu. Jalan mereka ditetapkan oleh ajaran-ajaran yang masih ditemukan saat ini dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Mormon, ajaran perjanjian, dan mutiara yang sangat berharga. Jika Anda dapat memahami mengapa mereka dapat merayakan, maka Anda dapat memahami mengapa sekarang kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam asas-asas Injil. Kita berbicara tentang Kristus, berbicara, bersuka cita, berkhotbah, dan bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis sesuai dengan nubuat-nubuat. Semoga supaya anak-anak kita dapat mengetahui kepada sumber mana dapat mencari pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi, sekarang di masa yang sangat sukar ini, Gereja Yesus Kristus yang benar, kita mengajarkan dan menjalankan asas-asas Injil. Tiga hal mengenai perayaan tahun 1849 itu simbolis dan kenabian. Pertama, para remaja putra membawa undang-undang dan pernyataan kemerdekaan. Kedua, setiap remaja putri membawa Alkitab dan Kitab Mormon. Dan terakhir, para pria yang lanjut usianya, Silver Grace, dihormati dalam pawai itu. Setelah program itu, mereka mengadakan pesta. Ratusan pelancong Gold Rush dan 60 orang Indian diundang untuk bergabung dengan mereka. Setelah itu mereka kembali bekerja. Presiden Young mengatakan, jika rakyat Amerika Serikat mau membiarkan kita sendirian selama 10 tahun, kita tidak akan meminta bantuan dari mereka. Tepatnya 8 tahun setelah perayaan 1849, para orang suci berada di Little Cottonwood Canyon untuk merayakan lagi tanggal 24 Juli. 4 penunggang kuda masuk melaporkan bahwa pasukan yang terdiri dari 2.500 tentara berada di lembah. Tentara Amerika Serikat yang dikomandani oleh Kolonel Albert Sidney diperintahkan oleh Presiden James Buchanan untuk menghancurkan pemberontakan Mormon yang sebenarnya tidak pernah ada. Orang-orang suci mengakhiri perayaan dan pulang ke rumah untuk menyiapkan pertahanan. Alih-alih melarikan diri, kali ini Presiden yang menyatakan, kita tidak melanggar hukum, kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, juga tidak bermaksud melakukannya. Tetapi bagi bangsa apapun yang datang untuk menghancurkan kamar rakyat ini, Allah yang Maha Kuasa menjadi penolongku, mereka tidak dapat datang ke sini. Kakek buyut saya menguburkan anak dalam perjalanan dari Far West ketika mereka diusir dari Nauvoo, dan satu lagi di Winter Quarters ketika diusir ke barat. Buyut perempuan lainnya, seorang remaja, mendorong kereta tangan di sepanjang tepi bagian selatan Platte River, menyanyikan, Tuhan sediakan tempat untuk kita, jauh di sebelah barat, di sana kita hidup sentosa, hidup penuh berkat. Di seberang sungai, mereka dapat melihat matahari berkilau pada bayonet para pasukan tentara. Baik, di St. Louis, Anda memberi tanda untuk bendera. Tidak ada gerombolan atau tentara yang dapat menyingkirkan orang-orang suci dari apa yang mereka tahu adalah benar. Penyelesaian dirundingkan dan perang Yuta, kemudian disebut kekeliruan Buchanan, telah usai. Kita sekarang dibimbing oleh wahyu yang sama dan dipimpin oleh seorang nabi. Ketika Nabi Joseph Smith meninggal, yang lain menggantikannya. Urutan penggantian itu berlanjut sampai sekarang. 6 bulan lalu, Presiden Thomas S. Monson didukung sebagai presiden ke-16 gereja, 5 bulan sebelum ulang tahunnya ke-81. Dia menggantikan Presiden Hinckley yang meninggal di usia ke-98. Pemimpin senior gereja hampir akan selalu mengalami masa-masa persiapan. Presiden Monson sangat cocok bagi tantangan di zaman ini. Dia didukung oleh 2 penasihat dan kuorum 12 rasul, semuanya nabi, pelihat, dan pewahyu. Lucifer yang sama yang diusir dari hadirat Allah masih bekerja. Dia bersama para malaikatnya yang mengikutinya akan menghancurkan pekerjaan Tuhan dan menghancurkannya jika dia dapat. Namun kita maju terus. Kita harus mempererat diri kita sebagai keluarga dan sebagai gereja terhadap asas-asas dan tata cara tersebut. Kita harus menantikan dengan iman. Apapun ujian terbentang di depan kita, kita harus tetap setia dan teguh. Saya memberikan kesaksian tentang Allah Bapa, bahwa mereka hidup. Thomas S. Monson saat ini hidup adalah nabi. Tidak ada yang dapat menghentikan pekerjaan ini. Saat ini, dalam nama Yesus Kristus, amin.
My beloved brethren and sisters,
brothers and sisters, saya sangat bersyukur atas Anda masing-masing. Bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang amat dalam atas Injil Yesus Kristus. Di dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini, kita benar-benar bersyukur atas rencana kebahagiaan dari Allah. Rencananya menyatakan bahwa para pria dan wanita ada supaya mereka boleh bersuka cita. Sukacita itu datang ketika kita memilih rencana Allah yang kekal. Kepentingan pilihan digambarkan dalam benak saya suatu hari ketika saya sedang berbelanja di toko. Saya menyebutnya pola belanja, pembelanja. Karena berbelanja adalah bagian dari kehidupan sehari kita, para pembelanja mempelajari pilihan mereka sebelum mereka membuat pilihan. Mereka berfokus pada kualitas dari produk yang diinginkan. Mereka menginginkan yang terbaik. Sebaliknya, beberapa pelanja mencari harga yang paling murah, dan yang lainnya berbelanja secara royal, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa pilihan mereka tidak bertahan lama. Dan sayangnya, ada meskipun jarang individu yang menyisihkan integritas pribadi mereka serta mencuri apa saja. Kita menyebut mereka pencuri toko. Pola ini dapat diterapkan pada topik pernikahan. Sepasang yang saling mencintai dapat memilih pernikahan berkualitas tertinggi atau yang lebih rendah yang tidak akan bertahan. Atau mereka tidak memilih keduanya mencuri apa saja sebagai pencuri toko pernikahan. Perihal pernikahan diperdebatkan di seluruh dunia di mana berbagai pengaturan untuk kehidupan pernikahan ada. Tujuan saya berbicara adalah untuk menyatakan sebagai seorang rasul Tuhan bahwa pernikahan antara seorang pria dan wanita adalah kudus. Itu ditetapkan oleh Allah. Saya juga menyatakan tentang kebajikan pernikahan baik suci. Itu adalah jenis pernikahan tertinggi dan paling bertahan. Meskipun keselamatan adalah masalah pribadi, permuliaan adalah masalah keluarga. Hanya mereka yang menikah di bait suci yang dimeteraikan akan terus menjadi pasangan setelah kematian dan menerima tingkat tertinggi kemuliaan celestial atau permuliaan. Pernikahan bait suci juga disebut pernikahan celestial. Dalam kemuliaan celestial ada tiga kemuliaan. Untuk memperoleh yang tertinggi, seorang suami dan seorang istri harus dimeteraikan untuk waktu fana dan kekekalan serta mematuhi perjanjian yang mereka buat. Kerinduan termulia adalah pernikahan yang dapat bertahan setelah kematian. Kesetiaan kepada pernikahan bait suci memungkinkan hal itu. Itu memungkinkan keluarga untuk bersama selama-lamanya. Goal ini agung. Semua kegiatan, kemajuan, quorum, dan kelas gereja dimaksudkan bagi akhir dari keluarga yang kekal. Untuk memungkinkan goal ini, Bapa Surgawi kita memulihkan kunci imamat pada masa ini agar tata cara penting dapat dilaksanakan dengan wewenang yang tepat. Para utusan surgawi, termasuk Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, Yohanes, Musa, Elias, dan Elia, telah mengambil bagian dalam pemulihan itu. Pengetahuan mengenai kebenaran yang telah diwahyukan ini sedang menyebar ke seluruh dunia. Kami sebagai para nabi dan rasul kembali mengatakan kepada dunia bahwa keluarga merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anaknya. Kami menyatakan bahwa seluruh umat manusia, pria dan wanita, diciptakan menurut rupa Allah. Masing-masing adalah anak roh terkasih dari orang tua surgawi dan karenanya memiliki tujuan yang ilahi. Jenis kelamin merupakan ciri mutlak dari identitas dan tujuan pada dunia, kehidupan fana dan kekal setiap orang. Dalam alam pradunia, para anak roh mengenal dan memuja Allah sebagai Bapa kekal mereka dan menerima rencananya, di mana dapat memperoleh tubuh jasmani dan mendapatkan pengalaman duniawi untuk maju ke arah kesempurnaan dan menyadari tujuan ilahi sebagai ahli waris kehidupan kekal. Rencana Bapa Surgawi yang besar memungkinkan hubungan keluarga untuk dilanjutkan setelah kematian. Tata cara dan perjanjian kudus di bait suci memungkinkan setiap orang untuk kembali ke hadirat Allah dan bagi keluarga untuk disatukan secara kekal. Pernyataan itu mengenai keluarga membantu kita memahami bahwa pernikahan celestial memungkinkan kebahagiaan daripada hubungan lainnya manapun. Bumi telah diciptakan dan gereja ini telah dipulihkan agar keluarga dapat dibentuk, dimeteraikan, dan dipermuliakan secara kekal. Tulisan suci menyatakan bahwa adalah sah menurut hukum bahwa seorang pria harus mempunyai seorang istri dan mereka berdua akan menjadi satu daging. Dan ini semua dimaksudkan agar bumi dapat memenuhi tujuannya. Yang lainnya menegaskan bahwa dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Pernikahan bukan hanya asas Injil. Pernikahan adalah perintah ilahi. Bapa Surgawi berkata, inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Korban tebusan putranya memungkinkan kedua tujuan ini nyata. Karena korban tebusan, kebahagiaan atau kebangkitan menjadi kenyataan bagi semua orang. Dan karena korban tebusan, kehidupan kekal, yaitu hidup selama-lamanya di hadirat Allah, karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah, dimungkinkan. Untuk mencapai kehidupan kekal, kita harus mengikat perjanjian yang kekal dengan Bapa Surgawi kita. Ini berarti bahwa pernikahan baik suci bukan hanya antara suami dan istri. Hal itu juga termasuk kerekaan dengan Allah. Pernyataan kepada dunia juga mengingatkan kita bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab kudus untuk mengasihi dan memerhatikan satu sama lain. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan itu merupakan pusaka daripada Tuhan. Ketika keluarga dimeteraikan di bait suci, keluarga itu dapat menjadi kekal seperti kerajaan Allah itu sendiri. Hadiah seperti itu membutuhkan lebih daripada keinginan yang penuh harapan. Kadang saya membaca berita duka mengenai sebuah harapan bahwa kematian yang baru tersebut telah mempersatukan kembali orang dengan pasangannya yang telah meninggal, tetapi mereka tidak memilih pilihan kekal. Sebaliknya, mereka memilih pernikahan yang berlaku hanya di bumi. Bapa Surgawi telah menawarkan kepada mereka karunia terbesar, tetapi mereka menolak karunia itu. Dan dengan menolak karunia itu, mereka menolak si pemberi karunia tersebut. Salah satu kalimat yang kuat dalam tulisan suci membedakan antara keinginan dan kebenaran kekal. Semua perjanjian, persetujuan, kewajiban, sumpah, ikrar, atau pengharapan yang tidak dibuat dan masuk ke dalam dan dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian oleh orang yang telah diurapi baik untuk waktu ini dan untuk segala kekekalan dalam atau sesudah kebangkitan orang mati tanpa keberhasilan kebajikan atau kekuatan, karena semua ikatan yang tidak dibuat untuk tujuan ini akan berakhir bila orang itu mati. Kebenaran ini mutlak. Para anggota gereja ini mengundang semua orang untuk mempelajarinya dan mematuhi persyaratan bagi kehidupan yang kekal. Kami mengundang semua untuk beriman kepada Allah, Bapa yang kekal, dan kepada Putranya Yesus Kristus, untuk bertobat, untuk menerima Roh Kudus, untuk memperoleh berkat baik suci, dan mengikat dan mematuhi perjanjian kudus serta bertahan sampai akhir. Rencana kebahagiaan Allah dan berkat kekalnya dapat diberi kepada mereka yang belum mendengar Injil dalam kefanaan. Tata cara bait suci dapat dilaksanakan bagi mereka. Tetapi bagaimana dengan banyak anggota dewasa gereja yang belum menikah? Bukan karena kegagalan mereka sendiri, mereka menghadapi pencobaan kehidupan sendirian. Kita harus ingat bahwa dalam tata cara, dalam cara dan waktu Tuhan sendiri, tidak ada berkat yang ditahan dari para orang sucinya yang setia. Tuhan akan mengadili setiap individu sesuai keinginan hati juga perbuatan. Sementara itu, kesalahpahaman fana dapat menimbulkan pertengkaran dalam pernikahan. Kenyataannya, setiap pernikahan dimulai dengan dua kekurangan yang digabungkan. Itu melibatkan dua orang yang tidak sempurna. Kebahagiaan dapat datang kepada mereka hanya melalui usaha mereka. Seperti orkestra terjadi hanya ketika para anggotanya memberikan usaha yang terbaik, pernikahan juga membutuhkan usaha terbaik. Usaha itu akan berhasil jika masing-masing pasangan akan mengurangi tuntutan pribadi dan memaksimalkan tindakan kasih. Presiden Thomas S. Monson telah menyatakan, untuk menemukan kebahagiaan, kita harus mencarinya dengan berfokus di luar dari kita sendiri. Tidak ada satu orang pun yang telah mempelajari makna kehidupan sampai dia telah mengalahkan egonya bagi pelayanan kepada suaminya. Pelayanan kepada sesama serupa dengan kewajiban yang mendatangkan sukacita sejati. Keselarasan dalam pernikahan datang hanya ketika seorang menghargai pasangannya di antara prioritas yang paling tinggi. Ketika itu terjadi, pernikahan celestial menjadi kenyataan yang membawa sukacita besar dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Rencana kebahagiaan Allah mengizinkan kita untuk memilih bagi diri kita sendiri. Sama dengan pola pembelanja, kita dapat memilih pernikahan celestial atau pilihan yang lebih rendah. Beberapa pilihan pernikahan adalah murah, beberapa mahal, dan beberapa secara licik diciptakan oleh si musuh. Waspadalah terhadap pilihan si jahat. Pilihan itu selalu menyebabkan kesengsaraan. Pilihan terbaik adalah pernikahan celestial. Untungnya, jika pilihan yang lebih rendah telah dibuat sebelumnya, sekarang dapat dibuat untuk meningkatkannya menjadi pilihan yang terbaik. Itu membutuhkan perubahan hati dan peningkatan pribadi. Berkat-berkat yang datang dari perubahan hati yang hebat patut diupayakan sebaik-baiknya. Realisasi pernikahan bait suci melebihi pemahaman fana kita. Pernikahan seperti itu akan terus berkembang dalam kerajaan celestial. Di sana kita dapat disempurnakan. Sebagaimana Yesus akhirnya menerima kegenapan kemuliaan dari Bapanya, agar kita dapat datang kepada Bapa dan pada waktunya menerima kegenapannya. Pernikahan celestial merupakan bagian yang sangat penting dalam persiapan untuk kehidupan kekal. Ini membutuhkan seseorang menikah dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dengan wewenang yang sah, dan untuk dengan setia mematuhi perjanjian kudus tersebut. Kemudian, seseorang dapat memperoleh jaminan permuliaan dalam kerajaan celestial Allah. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Recently, Sister
Baru-baru ini, Sister Oswald dan saya ingin mengajar cucu perempuan kembar kami yang berusia 5 tahun bagaimana bermain lompat tali. Lompat tali adalah permainan anak-anak di mana peserta melompati tali yang berayun. Setelah menerima petunjuk sederhana, kedua gadis kecil itu berusaha, namun gagal dalam beberapa usaha. Ketika kami mau putus asa, dua anak tetangga yang lebih tua lewat dan kami minta bantuan mereka. Kedua anak tetangga itu berpengalaman dan dapat memperlihatkan kepada cucu kami cara melompati tali. Sewaktu mereka melompati tali itu, saya melihat bahwa mereka menyanyikan lagu yang menolong mereka melompat mengikuti irama. Ketika cucu kami memahami asas lompat tali itu dan diberitahu caranya, pelajaran berikutnya adalah mudah. Dengan sedikit latihan, kedua anak kembar itu dengan baik menguasai dasar lompat tali. Selama pelajaran lompat tali, salah satu cucu perempuan kami lainnya yang 3 tahun umurnya duduk di rumput, menonton. Ketika ditanyakan jika dia mau coba, dia mengangguk, maju ke depan, dan berdiri di samping tali. Ketika kami memutar talinya, kami heran, dia dapat melompat sama seperti kakaknya. Dia melompat sekali, kemudian 2 kali, dan seterusnya, sambil mengulangi lagu yang sama seperti yang anak lain menyanyikan. Cucu kami mengamati bahwa ada seni untuk melompati tali, dan bahwa mereka semua dapat melakukannya setelah mempelajari beberapa asas dasar dan diperlihatkan caranya.
So
Demikian juga dengan mengajar Injil. Ketika kita belajar beberapa asas dasar mengenai mengajar dan diperlihatkan caranya, kita semua dapat melakukannya. President Boy K. Packer sering mengingatkan kita bahwa kita semua, pemimpin, guru, misionaris, dan orang tua, memiliki tantangan seumur hidup dari Tuhan untuk mengajar dan mempelajari asas Injil. Sebagaimana hal itu telah diwahyukan kepada kita, sebagaimana dengan sederhana dinyatakan oleh Penatua Elton Perry, setiap jabatan di gereja memerlukan seorang guru yang efektif. Karena setiap anggota adalah guru dan mengajar adalah inti dari semua yang kita lakukan, kita mempunyai tanggung jawab kudus untuk mempelajari asas dasar tentang pengajaran. Ada banyak asas pengajaran dan pembelajaran, dan tidaklah cukup bagi kita untuk membaca saja mengenai asasnya. Pertama, kita harus memahami asas yang dasar ini. Dan kedua, kita perlu diberitahu cara hal itu digunakan oleh guru yang berhasil. Ini dapat dilakukan dengan melihat guru yang hebat di cabang kita dan dengan meninjau ulang pertemuan pelatihan kepemimpinan mendunia mengenai pengajaran dan pembelajaran di situs jaringan gereja atau di majalah gereja. Asas dasar pembelajaran dan pengajaran Injil terdapat dalam tulisan suci, juga dibahas di sebuah buku luar biasa, tetapi yang sering kali diabaikan, yang berjudul Mengajar, Tiada Pemanggilan Yang Lebih Mulia. Ketika kita mencari model guru yang ideal yang dapat memperlihatkan cara mengajarkan Injil, tak pelak kita dibawa kepada Yesus dari Nazaret. Para muridnya memanggilnya Rabboni, itu berarti Tuan atau Guru. Dia dahulu dan sekarang adalah Sang Guru. Yesus berbeda dengan guru lainnya di zamannya karena dia mengajar dengan wewenang. Wewenang ini untuk mengajar dan melayani berasal dari Bapa Surgawinya. Karena Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuasa. Karena Allah telah bersama dia. Dengan mengikuti pola ini, Yesus diajar oleh Bapa Surgawinya sebagaimana dicatat oleh Yohanes. Yesus berfirman, Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Di tulisan suci ada lebih banyak contoh dari tentang guru Injil yang berhasil yang mengubah kehidupan dari orang yang mereka ajar. Dari kitab Mormon misalnya, Nefi, Alma, dan para putra Mosia muncul di fikiran. Melihat persiapan pribadi dari para putra Mosia sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk mengajarkan Injil. Mereka telah menjadi kuat dalam pengetahuan akan kebenaran, karena mereka adalah orang yang berfikiran sehat, dan mereka telah menyelidiki tulisan suci dengan tekun supaya mereka mengetahui firman Allah. Tetapi ini belum semuanya. Mereka telah banyak berdoa dan berpuasa, karena itu mereka mempunyai roh nubuat dan roh wahyu. Dan apabila mereka mengajar dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Salah satu guru yang hebat adalah Moroni, yang dipilih sebagai utusan yang diutus dari hadirat Allah untuk mengajar Nabi Joseph Smith. Joseph telah memberi kita uraian singkat, namun terperinci mengenai yang Moroni katakan dan lakukan ketika dia mengajar Joseph. Pertama kali Moroni menampakkan diri kepada Joseph Smith, Joseph berusia 17 tahun dengan sedikit pendidikan. Joseph menguraikan dirinya sebagai anak yang tidak dikenal, yang tidak berarti di dunia, dan seorang teman kemudian menyebutnya tak terdidik dan tak terpelajar. Di tangan guru yang sabar dan peduli seperti Moroni dan utusan surgawi lain, pemuda ini menjadi sosok utama dalam apa yang Tuhan rujuk sebagai suatu pekerjaan yang ajaib dan menakjubkan. Ada beberapa asas pengajaran dan pembelajaran yang dapat kita kenali dengan mengamati cara Moroni mengajar Joseph Smith. Ada sejumlah asas penting yang dapat kita bahas, tetapi marilah kita berfokus pada tiga asas dasar penting untuk mengajar dengan baik. Asas satu, memperlihatkan kasih kepada mereka yang Anda ajar dan memanggil mereka dengan nama mereka. Joseph Smith berkata bahwa ketika malaikat Moroni menampakkan diri kepadanya, Joseph takut, tetapi ketakutannya segera hilang. Apa yang Moroni lakukan untuk menghilangkan ketakutan itu? Kata Joseph, dia memanggil namaku. Guru yang mengasihi siswanya dan memanggil nama mereka mengikuti pola surgawi. Dalam pertemuan belum lama berselang, saya memerhatikan Presiden Monson menyambut kami masing-masing dengan nama kami. Dia membicarakan guru sekolah minggu masa kanak-kanaknya, Lucy Gertz, yang hafal semua nama siswanya. Presiden Monson mengatakan, dia tidak pernah gagal untuk memanggil mereka yang tidak hadir pada hari Minggu. Kami tahu dia memedulikan kami. Kami tidak akan melupakan dia dan pelajarannya. Asas kedua, mengajar dari tulisan suci. Asas pengajaran lainnya yang dipraktikkan Moroni adalah bahwa dia mengetahui dan mengajar dari tulisan suci. Joseph Smith mengatakan bahwa pada pertemuan pertama mereka, Moroni mulai mengutip nubuat dari Perjanjian Lama. Dia mengutip banyak bagian lain dari tulisan suci dengan banyak penjelasan. Dari banyak ayat suci yang dikutip oleh Moroni, Joseph belajar mengenai peranan kenabiannya dalam mendatangkan Kitab Mormon dan pemulihan Injil yang benar kembali ke bumi ini. Asas tiga, mengimbau perenungan asas-asas kebenaran. Asas ketiga yang digunakan Moroni ketika mengajar Joseph Smith adalah untuk membuatnya merenungkan apa yang dia ajarkan. Joseph menyatakan bahwa setelah pertemuan ketiga dengan Moroni ini, dia ditinggalkan untuk memikirkan apa yang baru saja dia alami. Guru yang efektif akan mengikuti pola dari Kristus di antara bangsa Nefi ketika dia meminta orang banyak untuk pulang ke rumah mereka dan merenungkan tentang hal-hal yang telah dia ajarkan sehingga mereka dapat memahami. Nefi mengingatkan kita bahwa merenungkan melibatkan tidak hanya menggunakan pikiran kita, namun juga hati kita. Katanya, hatiku terus-menerus merenungkannya mengenai hal-hal yang telah aku lihat dan dengar. Tindakan merenungkan mengenai tulisan suci dan hal-hal yang kita telah lihat dan dengar mendatangkan wahyu dalam kehidupan kita. Saya bersaksi bahwa mengajarkan Injil adalah pemanggilan yang kudus dan suci. Ketika Anda mengasihi siswa Anda dan memanggil mereka dengan nama mereka, ketika Anda membuka tulisan suci dan mengajar darinya, dan ketika Anda mengimbau siswa Anda untuk merenungkan kebenaran dari Injil dan menerapkannya, maka pengaruh Anda demi kebaikan akan ditingkatkan dan siswa Anda akan diberkati dengan lebih berlimpah. Pada hari yang mulia itu, mereka akan mengatakan kepada Anda seolah-olah itu dikatakan mengenai Yesus Nazaret. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Tegula Ladasan. Pada akhir nyanyian, Penatua Eduardo Gavaret dan Penatua Carlos Godoy dari 70 akan berceramah kepada kita. Selesai ceramah mereka, kita akan mendengar dari Penatua Quinton L. Cook dari Dewan 12 Rasul.
This is the 178th semi-annual general conference.
Inilah adalah konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
It gets very cold.
Cuaca sangat dingin selama musim dingin di kota kelahiran saya, Minas, Uruguay. Pada pagi hari, ibu saya biasanya meletakkan kayu gelondongan di perapian untuk menghangatkan ruangan. Dan satu demi satu orang tua saya, kakak-kakak saudara perempuan dan saya akan berkumpul bersama ketika tugas sehari-hari di rumah selesai. Ruangan yang nyaman itu tercipta kerana kehangatan dari tempat perapian dipadu dengan kehadiran setiap anggota keluarga menamankan perasaan dalam diri saya bahwa saya akan menghargai ini selamanya. Setelah istri saya dan saya membangun keluarga kami, dimanapun kami tinggal, kami juga akan sering berkumpul. Baik itu di sekitar tempat perapian atau sekadar kehangatan yang selalu kami rasakan kapanpun kami berkumpul bersama anak-anak kami. Sungguh suatu perasaan yang indah, sungguh tempat yang indah rumah kami, tempat perlindungan kami. Selama bertahun-tahun, keluarga kami telah tinggal di negara-negara yang berbeda, dan di setiap negara itu kami dapat menemukan dalam gereja perasaan hangat yang sama dari para anggota di setiap lingkungan yang kami hadiri. Setiap anggota gereja hendaknya memiliki kesempatan untuk mengalami perasaan yang menyenangkan semacam itu, dan mereka dapat mengalami perasaan ini melalui upaya pengaktifan dan pekerjaan misionaris kita. Izinkan saya membagikan kepada Anda sesuatu yang telah terjadi di sejumlah wilayah dan distrik di Peru. Dan dalam melakukannya, saya akan menyebutkan beberapa nama keluarga. Keluarga Causo, keluarga Banda, keluarga Vargas, dan daftarnya masih panjang. Dan itu berisikan lebih dari 1,700 nama anggota yang telah kembali ke gereja. Mereka adalah para anggota dari lingkungan cabang, wilayah, dan distrik yang berbeda dari seluruh negeri Peru, yang diundang oleh Presiden Wilayah, Uskup, dan para quorum, dan pemimpin quorum serta organisasi pelengkap untuk kembali ke gereja. Mereka menerima undangan yang dibuat oleh para pemimpin imamat, missionaris penuh waktu, dan oleh para anggota yang mengambil bagi diri mereka tanggung jawab untuk membantu mereka kembali ke gereja dan datang kepada Kristus. Kepada mereka masing-masing, kami mengatakan, selamat kembali, selamat datang. Apa yang memungkinkan bagi orang-orang ini untuk kembali ke gereja? Itu adalah upaya gabungan dari 14 wilayah dan 4 distrik di misi yang bekerja selama 1 tahun untuk membawa pulang semua orang ini melalui pengaktifan kembali dan tata cara pembaptisan serta penetapan. Upaya ini diilhami oleh firman Juru Selamat, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan dengan ajaran dari Presiden Manson yang menyatakan, selama bertahun-tahun kita telah mengeluarkan seruan kepada mereka yang tidak aktif, yang tersinggung, yang kritis, pelanggar, untuk kembali. Kembalilah dan bersukarialah dalam perjamuan Tuhan dan rasakan kembali buah penemanan yang manis dan memuaskan bersama orang-orang suci. Alma yang merasakan penderitaan besar bagi jiwa saudara-saudaranya berdoa kepada Tuhan mengatakan, ya Tuhan, maukah Engkau menganugerahkan kepada kami agar kami dapat berhasil di dalam membawa mereka kembali kepadamu di dalam Kristus. Lihatlah, ya Tuhan, jiwa mereka adalah berharga dan banyak di antara mereka adalah saudara kami. Karena itu, berilah kepada kami, ya Tuhan, kekuatan serta kebijaksanaan agar kami dapat membawa orang-orang ini kembali kepadamu. Presiden Alarcón dari wilayah Punta Piedra dari di Lima, Peru, membagikan pengalaman yang berikut kepada saya. Setiap Sabtu, para misioneris, uskup, berbeda pemimpin dari organisasi pelengkap dan saya mengunjungi anggota yang tidak aktif, beberapa non-anggota, dan anggota baru dari pukul 8:30 hingga 12 siang. Mendengar kisahnya ini, lirik nyanyian rohani muncul di benak saya. Berharga bagi gembala, domba yang diasuhnya, kelaparan, kedinginan, sedih tanpa harapan. Lihat gembala yang baik, mencari yang telah hilang. Selamatkan mereka kembali dengan korban tebusan. Brother Vargas, yang rumahnya terletak di sebuah area dengan akses terbatas, menerima telepon pada suatu hari Sabtu pagi. Itu adalah Presiden Alarcón yang menelepon dari ponselnya, memberitahu kedatangannya. Brother Vargas kemudian mengatakan, saya terkejut, adalah sulit untuk mencapai rumah saya. Kemudian datanglah jawaban, nah, saya ada di depan rumah Anda sekarang, dan saya ingin berbicara kepada Anda. Kami membutuhkan Anda, dan kami mengundang Anda untuk datang ke pertemuan gereja kami besok. Kemudian, pria yang telah berhenti menghadiri gereja selama bertahun-tahun itu menjawab, saya akan datang. Selanjutnya, dia memulai perjalanannya pulang ke gereja. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika berperan serta dalam pertemuan hari Minggu beberapa minggu lalu, saya berkesempatan untuk bertemu dengan seorang brother yang hadir untuk pertemuan pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak aktif. Dia disertai istrinya yang bukan anggota gereja. Ketika saya menanyakan kepadanya mengapa dia memutuskan untuk kembali, dia menjawab, teman saya Fernando dan uskup yang baik ini mengundang saya untuk datang, dan saya datang. Saya menemukan gereja beberapa tahun lalu, dan saya masih memiliki nyala api kecil yang membara di hati saya. Nyala api itu tidak kuat, namun itu ada di sana. Saya mengakhiri, nah, sebagai saudara Anda, kami akan meniup nyala api itu bersama-sama untuk menjaganya tetap membara. Kemudian kami saling berpelukan. Minat perhatian dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita merupakan perwujudan besar dari kasih bagi Bapa Surgawi kita. Sesungguhnya kita menyatakan kasih kita kepada Allah ketika kita melayani dan ketika pelayanan itu difokuskan pada kesejahteraan sesama kita. Raja Benjamin mengajarkan tentang hal ini. Dan lihatlah, aku menceritakan hal-hal ini kepadamu agar kamu dapat belajar kebijaksanaan, agar kamu dapat belajar bahwa bila mana kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, berarti kamu hanya melayani Allahmu. Betapa luar biasa dampak yang dapat kita buat dalam kehidupan. Begitu banyak keluarga yang tidak aktif dan kepada mereka yang bukan anggota gereja, ketika kita menerima undangan Juru Selamat untuk menggembalakan domba-dombanya dan membantu setiap orang untuk datang kepada Kristus. Pengalaman ini adalah beberapa dari ribuan yang saudara-saudara kita secara diam-diam lakukan, menerima undangan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Marilah kita mengingat bahwa kasih dan pelayanan adalah seperti saudara kembar yang saling mencari kerekaan. Semoga kita masing-masing mau menerima sebagai perwujudan indah dari kasih kita bagi Bapa Surgawi tanggung jawab yang kita emban sebagai para anggota gereja ini untuk mencari mereka yang tidak berada di sini bersama kita. Jika melalui pelayanan yang penuh kasih ini, kita hanya membawa satu jiwa kepada gereja, dan jika kita mau menjadikan tujuan dari kehidupan kita, betapa besar sukacita yang akan datang kepada kita dan kepada mereka yang kita tolong untuk kembali kepada Kristus. Dengar gembala memanggil dengan lembut, penuh sayang. Tidakkah kau kan mencari domba satu yang hilang? Saya bersaksi bahwa kita adalah para putra dan putri dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita dan yang mengetahui kita masing-masing melalui nama kita. Saya memberikan kesaksian saya akan kasih Bapa dan Juru Selamat kita. Dia mengasihi kita pertama kali dan memberikan putranya agar melalui dia kita dapat pulang. Saya menyatakan kasih baginya, Juru Selamat saya, Tuhan dan Guru saya, Penebus saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beberapa tahun yang lalu, ketika saya melayani sebagai Area 70 di Brasil, keluarga saya dan saya sedang berlibur di kota Florianópolis yang indah. pada hari Minggu seperti biasa, kami pergi ke gereja terdekat yang dapat kami temukan. Istri saya dan saya serta putri sulung kami menghadiri kelas sekolah Minggu di mana mereka membahas kesaksian pribadi kita tentang Injil. Pada beberapa poin dalam pelajaran, guru menanyakan kepada anggota kelas apakah mereka mau membagikan pengalaman atau yang kuat atau rohani yang mereka miliki ketika mengembangkan kesaksian mereka tentang gereja. Sewaktu beberapa brother dan sister membagikan kisah mereka, saya secara mental menelaah pengalaman pribadi saya sebagai anggota baru untuk sesuatu yang dapat saya bagikan kepada mereka. Namun saya tidak dapat memikirkan apapun yang sangat menakjubkan dalam proses memperoleh kesaksian saya. Ketika saya sedang memikirkan dan mendengarkan pengalaman orang lain, saya menyadari bahwa guru tersebut mengharapkan saya untuk berperan serta. Dia mendengarkan anggota lainnya dan dia membiarkan saya tahu bahwa dia menunggu pengalaman besar saya untuk dibagikan. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang area 70 dan saya seharusnya memiliki sesuatu yang mengesankan untuk dibagikan. Merasa bahwa waktu itu berlalu dan dia terus menunggu saya, saya mencoba lebih keras untuk menemukan sesuatu yang akan cocok dalam kategori dari peristiwa yang kuat ini. Namun saya tidak dapat memikirkan peristiwa yang kuat apapun. Meskipun saya ingin membantu, saya tidak dapat memenuhi harapannya. Untungnya itu minggu puasa, dan di dalam pertemuan sakramen, saya mengambil kesempatan untuk menyatakan kesaksian saya kepada jemaat dan khususnya kepada sister dan kelas sekolah minggunya. Itu bukan pengalaman yang luar biasa yang harus saya bagikan, tetapi kesaksian yang sungguh-sungguh yang saya miliki mengenai kebenaran Injil yang dipulihkan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk memiliki kesaksian tentang gereja, kita membutuhkan beberapa pengalaman yang besar dan kuat atau peristiwa tunggal yang akan menghilangkan keraguan apapun bahwa kita telah menerima sebuah jawaban atau peneguhan. Presiden Boyd K. Packer mengajarkan, suara roh diuraikan dalam tulisan suci sebagai bukan suara yang nyaring atau kasar, itu bukanlah suara guntur ataupun suara yang sangat gaduh, melainkan suara yang halus dengan kelembutan dan yang sempurna, seolah-olah suatu bisikan, dan itu dapat menusuk bahan sampai jiwa yang terdalam dan menyebab hati membara. Ingatlah Elia menemukan suara Tuhan bukan dalam angin, maupun gempa bumi, maupun dalam api, namun suara yang lembut. Presiden Boyd K. Packer melanjutkan, roh tidak menarik perhatian kita dengan berteriak atau mengguncang kita dengan tangan berat, tetapi berbisik. Bisikannya sedemikian lembut, sehingga jika kita tidak tanggap, kita mungkin tidak dapat merasakannya sama sekali. Kadang-kadang itu akan menyentuh cukup kuat bagi kita untuk mengindahkannya. Namun seringkali, jika kita tidak mengindahkan perasaan yang lembut itu, roh akan undur diri dan menunggu sampai kita mencari dan mendengarkan serta mengatakan menurut sikap yang ungkapan kita, seperti Samuel, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Peristiwa besar bukan jaminan bahwa kesaksian kita akan menjadi kuat. Laman dan Lemuel adalah contoh yang baik tentang hal ini. Mereka dikunjungi oleh para malaikat dan bahkan kemudian hampir di menit berikutnya, mereka mempertanyakan kehendak Tuhan. Beberapa pemimpin besar di zaman akhir ini juga dapat mengajarkan kepada kita tentang asas ini. Mereka diajar dari atas selama masa pemulihan dan masih tidak cukup kuat untuk bertahan sampai akhir. Pengalaman ini memperlihatkan kepada kita bahwa untuk menerima kesaksian tentang suara yang lembut Kadang-kadang kita dapat memiliki dampak yang lebih kuat daripada kesaksian kita daripada kunjungan seorang malaikat. Sebagai pemuda di Porto Alegre, Brazil, yang belajar dari tentang gereja dari dua sister missionaries, saya ingat mencari jawaban bagi doa-doa saya dengan sesuatu yang besar dan tak dapat disangkal. Itu tidak pernah terjadi. Tidak berarti bahwa saya tidak cukup mengembangkan keyakinan untuk bergabung dengan gereja. Alma mengajarkan proses memelihara kesaksian ini. Tetapi lihatlah, jika kamu bersedia menyadarkan dan membangkitkan bakatmu, bahkan untuk suatu percobaan terhadap kata-kataku, dan menjalankan sepercik iman saja, ya bahkan jika kamu tidak dapat berbuat lain daripada keinginan untuk percaya, biarlah keinginan ini bekerja di dalam dirimu, bahkan sampai kamu percaya dengan suatu cara sehingga kamu dapat memberi tempat untuk sebagian dari kata-kataku. Sejak hari itu, sebagai simpatisan gereja dan kemudian sebagai misionaris dan kemudian sebagai ayah dan pemimpin, semua pengalaman ini bersama-sama membentuk serangkaian pengalaman dan perasaan, seringkali kecil, yang meyakinkan bahwa benih itu baik. Alma meneruskan ajarannya mengenai kesaksian. Maka, kita akan membandingkan firman itu dengan sebiji benih. Maka, jika kamu memberi tempat sehingga benih itu dapat ditanam di dalam hatimu, lihatlah, jika itu adalah benih yang benar atau benih yang baik, jika kamu tidak membuangnya dengan ketidakpercayaanmu sehingga kamu menolak roh Tuhan, lihatlah, benih itu akan mulai menggembung di dalam dadamu. Dan apabila kamu merasakan gerak penggembungan itu, kamu akan mulai berkata di dalam dirimu sendiri, sepatutnyalah bahwa ini adalah benih yang baik, atau bahwa firman itu adalah baik. Karena benih itu mulai membesarkan jiwaku, ya, benih itu mulai menerangi pengertianku. Ya, benih itu mulai menjadi sebuah kelezatan bagiku. Jadi kesaksian bagi beberapa orang mungkin datang melalui sebuah peristiwa tunggal yang tak terbantahkan. Namun bagi orang lain, itu dapat datang melalui sebuah proses pengalaman yang tidak menakjubkan. Namun ketika digabungkan, bersaksi dalam cara yang tak terbantahkan bahwa apa yang telah kita pelajari adalah benar. Hari ini setelah sekian tahun menjadi anggota gereja, saya mungkin tidak dapat mengingat sebagian besar dari semua pengalaman yang telah membentuk kesaksian saya. Namun, semua pengalaman ini telah meninggalkan tanda dan kontribusi bagi kesaksian saya tentang gereja dan yang dipulihkan. Hari ini, saya memiliki keyakinan mutlak tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Saya ingin mengakhiri dengan menyatakan kesaksian ini bukan hanya untuk sister yang mengajar kelas sekolah minggu, namun juga bagi Anda semua. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi kita hidup. Saya tahu bahwa Dia mengasihi kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Dia mendengarkan doa-doa kita. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Dia mati, dibangkitkan, dan ditebus bagi dosa-dosa kita. Korban tebusannya telah memberkati saya setiap hari dari kehidupan saya. Saya bersaksi bahwa gereja Yesus Kristus dipulihkan pada zaman akhir ini melalui Nabi Joseph Smith. Dia adalah seorang Nabi Allah. Saya tahu bahwa kita saat ini dipimpin oleh seorang Nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Saya tahu bahwa dia adalah Nabi bagi zaman akhir, sama seperti Musa, Abraham, dan Yesaya di zaman mereka. Kitab Mormon adalah firman Allah. Demikian juga Alkitab. Dan itu adalah kesaksian lain tentang Juru Selamat. Saya tahu bahwa kuasa imamat dipulihkan dan telah memberkati banyak orang suci di seluruh dunia. Saya bersaksi mengenai hal ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Last winter,
musim dingin lalu, putri saya mengalami pengalaman di tengah badai salju. Dia mengingatkan saya akan keadaan serupa yang saya alami bertahun-tahun lalu. Putra saya Joe, saat itu berusia 3 tahun, putra saya Larry berusia 6 tahun. Kami naik mobil dari San Francisco ke Utah pada bulan Juni, cuaca baik. Saat kami mulai ke arah puncak Donner ke penggunaan Sierra, badai salju yang besar menerjang kami. Tidak ada pengendara yang siap. Sebuah truk kecil di depan kami terhenti di 2 lajur. Truk dan mobil lain keluar jalan. 1 lajur masih terbuka, dan kami berusaha keras untuk menguasai keadaan untuk menghindari kendaraan lain. Seluruh lalu lintas terhenti. Kami tidak siap untuk badai ini. Kami tidak memiliki pakaian hangat dan bahan bakar kami sedikit. Saya mendekap kedua putra saya agar hangat. Setelah berjam-jam, pembersih salju dan mobil derek membersihkan tumpukan kendaraan tersebut. Akhirnya, mobil membawa kami ke sebuah pompa bensin. Saya menelpon istri saya. Dia pasti khawatir karena dijanjikan akan ditelpon malam sebelumnya. Dia minta berbicara dengan putra kami. Ketika dia tiba, dengan suara gemetar, dia berkata, "Semoga ibu mengetahui kami mengalami kesulitan." Saya merasakan sewaktu putra saya berbicara kepada ibunya dan memberitahukannya tentang kesulitan itu, dia mendapatkan penghiburan dan keyakinan. Seperti itulah doa kita kepada Bapa Surgawi kita. Kita tahu bahwa dia memelihara kita pada saat kesulitan. Insiden ini, meskipun merupakan situasi yang sulit, namun singkat dan tidak berkepanjangan. Namun banyak kesulitan kita adalah berat dan terasa panjang. Kita masing-masing akan mengalami beberapa darinya dalam pergolakan kehidupan. Banyak yang mendengarkan konferensi ini mengalami situasi yang bersifat serius tepat pada saat ini. Kita menggemakan petisi Nabi Joseph setelah dikenakan tuduhan palsu di penjara Liberty. Ya Allah, di manakah Engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyian-Mu? Jawaban Tuhan meyakinkan, "Putraku, damai sejahtera bagimu. Kemalangan dan penderitaan-Mu akan tertinggal sebentar lagi. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah akan memuliakan kamu di atas." Salah satu ajaran penting adalah bahwa harus ada pertentangan dalam segala hal agar kebenaran dapat diwujudkan. Hidup ini tidak selalu mudah. Juga tidak dimaksudkan demikian. Ini adalah waktu pengujian. Seperti yang kita baca dalam Abraham, dan dengan ini kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mau melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Penatua Harold B. Lee mengajarkan, kadang apa yang terbaik bagi kita dan apa yang membawa pahala kekal terasa paling pahit. Dan apa yang terlarang seringkali merupakan hal-hal yang tampaknya paling diinginkan. Novel A Tale of Two Cities dimulai dengan kalimat yang sering kali dikutip. Itu merupakan masa yang paling baik, itu merupakan masa yang paling buruk. Tulisan suci menjelaskan bahwa kita memiliki versinya sendiri untuk masa yang paling baik dan yang paling buruk. Kita semua tunduk pada konflik antara baik dan jahat, antara terang dan gelap, harapan dan keputusan. Seperti Penatua Maxwell jelaskan, kontras yang tajam, yang berangan antara yang manis dan yang pahit adalah penting sampai akhir dan pengalaman fana ini. Kita mengetahui dari ajaran kita bahwa yang baik akan mengatasi yang jahat, dan mereka yang bertobat akan diberikan kehidupan kekal. Mendekati masa itu, Dickens menulis novelnya Upaya Heroik dari Orang Suci di antara penggunaan barat sedang berlangsung. Dengan iman, para orang suci mengalami banyak kesulitan dan menghampiri evakuasi Nauvoo dengan pengharapan yang berbeda. Sebagian memandang keharapan dengan optimis dan kekhawatiran. Dua contoh disampaikan oleh Helen Whitney dan Bathsheba Smith. Keduanya meninggalkan catatan yang mengilhami mengenai perasaan mereka. Sister Whitney mencatat ketika meninggalkan Nauvoo, "Saya akan mengemas semua pita dan kera pasang serta renda saya, dan sebagaimana karena kami akan pergi ke mana kami tidak dapat membelinya. Kami akan pergi untuk hidup di seberang pegunungan Rocky, ke mana tak seorang lain mau pergi. Tidak akan ada yang kaya atau miskin, dan kami tidak memiliki siapapun kecuali yang jujur dan bajik." Kata Sister Whitney sangat optimisme. Perasaan Sister Bathsheba Smith juga penuh iman, tetapi membuktikan ada kegalauan. Dia telah melihat gerombolan di Missouri dan hadir saat kematian Rasul David Patton. Sewaktu dia menghadapi evakuasi Nauvoo, dia menulis, "Tindakan terakhir saya di tempat berharga itu adalah merapikan kamar, menyapu lantai, dan menaruh sapunya di tempat biasanya di balik pintu. Kemudian, saya menutup pintu dan menghadapi masa depan, menghadapinya dengan iman kepada Allah dan dengan keyakinan yang tak kurang akan penegakan akhir Injil di barat dan akan asas-asasnya yang benar, yang langin daripada yang saya rasakan pada saat yang penuh tantangan di Missouri. Kedua wanita pionir ini tetap kuat dalam Injil dan menyediakan pelayanan yang baik dalam pembangunan Sion. Tetapi mereka menghadapi banyak ujian dan kesulitan, lainnya yang mereka tanggung dengan setia." Terlepas dari optimisme Sister Whitney, tiga anaknya pertama meninggal di saat kelahiran, dua di perjalanan dari Nauvoo ke Salt Lake. Sister Whitney telah memberkati kita dengan tulisannya dalam pembelaan terhadap kepercayaan kita, dan adalah ibu dari Rasul Orrin Whitney. Sister Smith mencatat kemiskinan, penyakit, dan kepapaan diderita para orang suci. Pada bulan Maret tahun 1847, ibunya meninggal, dan bulan berikutnya putranya John lahir. Catatannya singkat, "Dia adalah anak terakhir saya, dan dia hanya hidup 4 jam. Belakangan dalam hidupnya, dia menjadi matron bait suci dan presiden lembaga pertolongan umum. Kita amat tersentuh dengan kesulitan yang ditanggung para orang suci terdahulu." Brigham Young melihat ini secara humor pada tahun 1856 ketika dia menyatakan, "Saya dapat menyatakan sesuatu yang tentang masa sulit. Anda tahu bahwa saya telah memberitahu Anda bahwa jika seseorang takut mati kelaparan, biarlah dia menuju tempat kelimpahan. Saya tidak melihat sedikit pun bahaya kelaparan, karena sampai kita memakan habis keledai yang terakhir dari telinganya ke ekornya, saya tidak takut mati kelaparan." Dia melanjutkan, "Ada banyak orang yang sekarang tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi musim semi akan dibukakan bagi kita, dan kita tidak akan menderita lebih daripada apa yang demi kebaikan kita. Tantangan yang kita hadapi dapat dibandingkan dengan tantangan masa lalu. Krisis ekonomi baru ini telah menyebabkan keprihatinan besar di seluruh dunia. Masalah pekerjaan dan keuangan adalah biasa. Banyak orang memiliki tantangan kesehatan. Lainnya masalah pernikahan atau anak yang menyimpang atau kehilangan orang yang dikasihi. Kecanduan dan perilaku yang berbahaya menyebabkan kepedihan hati. Apapun ujiannya, itu menyebabkan penderitaan bagi individu dan orang yang mengasihi mereka. Kita mengetahui dari tulisan suci bahwa sebagian ujian adalah demi kebaikan kita dan perkembangan pribadi kita. Kita juga mengetahui bahwa hujan turun bagi mereka yang saleh dan yang tidak saleh. Adalah juga benar bahwa setiap awan gelap yang kita lihat tidaklah selalu menghasilkan hujan. Terlepas dari tantangan, ujian, dan kesulitan, ajaran meyakinkan dari korban tebusan oleh Yesus Kristus mencakup ajaran alma bahwa Jurusma akan mengambil ke atas dirinya kelemahan kita dan memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Tulisan suci dan nabi telah menjelaskan bahwa akan ada tahun kekurangan dan tahun kelimpahan. Tuhan mengharapkan kita untuk siap. Dia berfirman, kalau kamu telah siap, jangan kamu takut. Bagian dari trauma melintasi Sierra di tengah badai itu terjadi karena saya tidak siap. Salah satu berkat besar dari tulisan suci adalah bahwa tulisan suci memperingatkan kita akan tantangan yang tak diperkirakan, tetapi sering terjadi. Kita akan baik-baik saja jika siap. Salah satu bentuk persiapan adalah mentaati perintah. Dalam kitab Mormon, orang dijanjikan bahwa mereka akan makmur jika mereka akan mematuhi perintah. Janji ini disertai dengan peringatan bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah, mereka akan disingkirkan dari hadiratnya. Jelaslah bahwa memiliki berkat-berkat roh merupakan elemen penting agar benar-benar makmur di atas negeri dan agar siap. Terlepas dari ujian kita dengan kelimpahan yang kita miliki dewasa ini, kita akan tidak bersyukur jika kita tidak menghargai berkat kita. Terlepas dari kesulitan para pionir, Brigham Young berkata, saya tidak mengetahui dosa apapun, kecuali dosa yang tak terampunkan, yang lebih besar daripada dosa karena tidak bersyukur. Rasa syukur kita hendaknya bagi Jerusalem dan korban tebusannya. Banyak yang mendengarkan konferensi ini mengalami kesulitan besar sehingga perasaan mendasar di hati ketika mereka menghadap Bapa Surgawi dalam doa adalah semoga engkau mengetahui saya mengalami kesulitan. Saya membagikan kisah nyata seorang sister Ellen Yates dari Grantsville, Utah. Pada bulan Oktober 10 tahun yang lalu, dia memberi suaminya Leon ciuman saat dia pergi untuk bekerja. Ini saat terakhir dia melihat Leon dalam keadaan hidup. Leon mengalami kecelakaan dengan seorang pemuda yang terlambat untuk pekerjaan dan berusaha melewati kendaraan yang lebih lambat yang mengakibatkan kecelakaan yang membunuh keduanya. Sister Yates berkata bahwa setelah diberikan berita itu, dia terbenam dalam duka cita. Dia mencatat, sewaktu saya berusaha memandang kehidupan, saya melihat hanya kepedihan. Ternyata bahwa teman suaminya adalah uskup di lingkungan pemuda itu. Uskup itu menelpon Sister Yates dan memberitahunya bahwa ibu pemuda itu, John Wilmore, ingin berbicara dengannya. Dia mengingat, masih syok karena saya begitu berfokus pada duka, saya tidak memikirkan mengenai pemuda itu dan keluarganya. Saya tiba menyadari bahwa ada seorang ibu yang mengalami kepedihan yang sama. Saya segera memberinya izin untuk bertemu. Ketika mereka tiba, mereka mengucapkan rasa duka mereka bahwa putra mereka bertanggung jawab atas kematian Leon dan memberinya gambar Jerusalem. Sister Yates berkata, ketika saat terasa terlalu berat untuk ditanggung, saya melihat gambar ini dan mengingat bahwa Kristus mengenali saya secara pribadi. Dia mengetahui rasa kesepian saya. Satu ayat yang menghibur Sister Yates adalah, oleh karena itu, bersenang hatilah dan jangan takut karena aku Tuhan bersamamu dan akan berdiri di dekatmu. Setiap bulan Oktober, Sister Yates dan Sister Wilmore, keduanya hadir bersama di pusat konferensi ini hari ini. pergi ke Bait Suci bersama-sama dan mengucapkan terima kasih kepada Kristus untuk korban tebusannya, untuk rencana keselamatan, keluarga kekal, dan perjanjian yang mengikat bersama suami dan istri serta keluarga. Sister Yates mengakhiri, melalui ujian ini, saya merasakan kasih Bapa Surgawi dan Jerusalem saya dengan lebih berlimpah daripada yang pernah saya rasakan sebelumnya. Dia bersaksi, tidak ada duka cita, tidak ada kepedihan, tidak ada penyakit yang tidak dapat korban tebusan dan kasih Kristus sembuhkan. Betapa teladan kasih dan pengampunan telah diperlihatkan kedua sister ini. Itu telah memperkenankan korban tebusan Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan mereka. Pikiran tentang juru selamat dalam proses korban tebusan menderita kepedihan sedemikian hebatnya sehingga dia mencurahkan darah dari setiap porinya. Seruannya kepada Bapanya menyertakan kata Abba. Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan seperti yang engkau hendaki. Saya bersaksi bahwa korban tebusan Kristus mencakup semua kesulitan kita akan alami dalam kehidupan ini. Pada saat kita ingin berkata, semoga engkau mengetahui, saya mengalami kesulitan. Kita dapat diyakinkan bahwa dia ada. Ketika Presiden Monson ditanya pada hari ulang tahunnya, bulan Agustus lalu, apa yang merupakan hadiah ideal yang dapat anggota di seluruh dunia berikan kepadanya, dia berkata tanpa ragu, carilah seseorang yang mengalami kesulitan dan lakukan sesuatu bagi mereka. Saya bersama Anda bersyukur secara kekal kepada Kristus, penyelamatan umat manusia. Saya memberikan kesaksian bahwa dia adalah juru selamat dan penebus dunia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Sewaktu kita mengakhiri konferensi ini, kami menyampaikan penghargaan kepada Paduan Suara Tabernacle, Paduan Suara Pertama dari Caseville serta Fruit Heights, Utah, dan Paduan Suara Imamat dari Pusat Pelatihan Missionaries Provo, dan para pemimpin serta organis mereka untuk musik mereka yang indah dan penuh ilham. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan serta dalam berbagai cara dalam sesi-sesi konferensi ini. Pembicara terakhir kita dalam sesi ini adalah Presiden Thomas S. Monson, Nabi terkasih kita. Selesai ceramah Presiden Monson, Paduan Suara akan menyanyikan Kami Doa Selalu Bagi Nabi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Marcus B. Nass dari 70, dan konferensi ini akan diakhiri. Presiden Monson.
Brothers and sisters,
brothers and sister, saya tahu Anda akan sependapat dengan saya bahwa ini telah menjadi sebuah konferensi yang sangat mengilhami. Kita telah merasakan roh Tuhan dalam berlimpah selama dua hari terakhir sewaktu hati kita telah disentuh, dan kesaksian tentang pekerjaan ilahi ini telah diperkuat. Saya yakin saya mewakili keanggotaan gereja dimanapun dalam
I'm reminded of the words of Moroni I found in the Book of Mormon.
Saya mengingat akan perkataan Moroni, dan pertemuan mereka dipimpin mengurut cara roh bekerja dan oleh kuasa roh kudus, karena seperti kuasa roh kudus memimpin mereka untuk berkhotbah, atau untuk menasihati, atau untuk berdoa, atau untuk memohon, atau untuk menyanyi, bahkan begitulah dilakukan. Semoga kita selalu mengingat apa yang kita telah dengar selama konferensi umum ini. Setiap pesan yang telah diberikan akan dicetak dalam majalah Ensign dan Liahona bulan depan. Saya mengimbau Anda untuk mempelajarinya dan untuk merenungkan ajaran-ajarannya. Kepada Anda, para pemimpin yang telah dibebas tugaskan pada konferensi ini, kami menyatakan penghargaan kami yang sedalam-dalamnya atas pelayanan Anda yang penuh pengabdian. Seluruh keanggotaan gereja mendapat manfaat dari kontribusi Anda yang begitu banyak. Saya meyakinkan Anda bahwa Bapa Surgawi kita peduli terhadap tantangan yang kita hadapi di dunia zaman sekarang. Dia mengasihi kita masing-masing dan akan memberkati kita sewaktu kita berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya, mencarinya dalam doa. Kitalah sebuah gereja yang mendunia, brother dan sister. Keanggotaan kita ada di seluruh dunia. Semoga kita menjadi warga negara baik di bangsa-bangsa di mana kita tinggal dan menjadi tetangga yang baik yang menjangkau kepada mereka yang tidak seiman dengan kita, juga kepada mereka yang seiman dengan kita. Semoga kita menjadi pria dan wanita yang jujur dengan integritas di setiap hal yang kita lakukan. Ada orang di seluruh dunia yang kelaparan. Ada orang yang miskin. Dengan bekerja sama, kita dapat mengurangi penderitaan dan menyediakan bagi mereka yang membutuhkan. Selain pelayanan yang Anda berikan, kontribusi Anda yang murah hati pada dana gereja memungkinkan kita untuk menanggapi dengan cepat ketika bencana terjadi di manapun di dunia. Kita hampir selalu di antara yang pertama di lokasi bencana dalam menyediakan bantuan apapun semampu kita. Kami berterima kasih atas kontribusi Anda dan tahu bahwa Anda akan terus membantu sebanyak semampu Anda. Ada kesulitan lain dalam kehidupan banyak orang, beberapa khususnya di antara kaum muda secara tragis terlibat dalam hal-hal seperti narkoba, tindakan tak bermoral, gang, dan semua masalah serius yang menyertai kehidupan remaja. Selain itu, ada orang-orang yang kesepian, termasuk para janda dan duda, yang merindukan penemanan dan kepedulian orang dari orang lain. Semoga kita senantiasa peduli terhadap kebutuhan orang yang ada di sekitar kita dan siap untuk mengulurkan bantuan serta hati yang penuh kasih. Brother and sister, betapa diberkatinya kita bahwa surga sungguh-sungguh terbuka, bahwa gereja Yesus Kristus yang dipulihkan di atas permukaan bumi dewasa ini, dan bahwa gereja ditemukan di atas batu karang wahyu. Kita tahu bahwa wahyu yang berkelanjutan adalah sumber hidup dari Injil Yesus Kristus. Semoga kita masing-masing pulang dengan selamat ke rumah kita. Semoga kita hidup bersama dalam kedamaian dan keharmonisan dan kasih. Semoga kita berusaha setiap hari untuk mengikuti teladan Juru Selamat. Allah memberkati Anda, brother dan sister saya. Saya berterima kasih atas doa Anda bagi saya dan bagi para pembesar umum. Kami sungguh-sungguh bersyukur bagi Anda. Dalam salah satu drama Christopher Marlowe, The Tragical History of Dr. Faustus, digambarkan sosok Dr. Faustus yang memilih untuk mengabaikan Allah dan mengikuti jalan setan. Di akhir kehidupannya yang jahat dan menghadapi frustrasi karena kehilangan kesempatan dan hukuman tertentu yang akan datang, dia meratap. Ada penderitaan yang lebih menghanguskan daripada api yang menyala, yaitu penyingkiran kekal dari hadirat Allah. Brother dan sister, sama seperti pengucilan kekal dari hadirat Allah adalah penderitaan yang paling berat, maka kehidupan kekal di hadirat Allah adalah goal kita yang paling ditambahkan. Dengan segenap hati dan jiwa saya berdoa semoga kita dapat terus bertekun dalam mencari pahala yang paling berharga ini. Saya bersaksi kepada Anda bahwa pekerjaan ini adalah benar, bahwa Juru Selamat kita hidup, dan bahwa Dia membimbing dan memimpin gerejanya di atas bumi ini. Saya mengucapkan selamat berpisah, brother dan sister yang terkasih, sampai kita bertemu lagi 6 bulan yang akan datang. Dan saya minta berkat Tuhan kepada Anda semua, masing-masing. Ingat kepada siapa yang kita berdoa. Ingat siapa nama yang kita doakan. ingat bahwa dia mengatakan bahwa lihatlah aku berdiri di samping pintu dan menunggu. Kita harus mendengar suaranya agar dia dapat masuk pintu kita dan mengucap selamat datang kepadanya, kepada rumah dan hati kita, juru selamat kita. Dalam nama Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret, juru selamat kita, penebusan yang kita layani, bahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven.
Papa kami di surga. Kami bersyukur untuk menjadi anggota gereja. Kami bersyukur atas Nabi, atas pengaruh di dalam kehidupan kami. Kami bersatu sebagai para anggota gereja di dalam berdoa untuk dia. Dan kami juga bersyukur atas penasihat-penasihatnya dan mohon berkat-Mu di atas mereka. Kami bersyukur atas Quorum 12 Rasul dan memohon agar Engkau memberkati dan melindungi mereka dan mengilhami mereka. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk berada di bumi ini dan tidak daripada dunia ini. Kami berterima kasih atas terang Injil, atas Putra-Mu, atas rencana keselamatan besar, atas korban tebusan Yesus Kristus. Kami mohon agar Engkau memberkati kami supaya kami dapat hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Kami mohon agar Engkau membuka pintu semua negara terhadap terang Injil ini, agar dapat menembus setiap benua. Kami berdoa agar Engkau memberkati para pemimpin negara-negara, supaya dapat ada cukup kedamaian agar Injil dapat disebarkan. Kami berdoa agar kami dapat menentukan di dalam hati kami untuk berbuat apa yang diajarkan dan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami mengatakan kepada-Mu kasih dan hasrat kami untuk mengikuti Engkau dan menjadi lebih baik dan melayani sesama manusia. Kami mengucapkan semuanya ini dengan rendah hati dan rasa berterima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 100th...
Ini adalah siaran konferensi umum setengah tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara telah dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has been
siaran ini telah disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya atas program ini tanpa izin tertulis dilarang.